слухаеце радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. У пражскай студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. Беларусь пазітыўна ставіцца да палітыкі ўсходняга партнёрства Еўразвязу. Пра гэта заявіў міністр замежных спраў Беларусі Сергей Мартынаў. Газета «Народная воля» паступіла ў продаж у шапікі «Белсаюздруку» у Менску і Гомелі. Нумар, які прадаецца ў кіёсках, надрукаваны ў Смаленску. Нумар наступнага тыдня будзе надрукаваны ўжо ў беларускім доме друку ў Менску. Ад 2009 году Беларусь скасовае прывязку свайго рубля выключна да даляра ЗША. Гэта і іншае паведамленне нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
У пражскай студыі навінаў Ганна Соўзь. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Індыі Манмахан Сінг паабяцаў прыняць усе неабходныя захады супраць ваяўнікоў, якія ўчынілі серыю тэрарыстычных нападаў у горадзе Мумбай. Паводле яго, тэрарысты базаваліся па-за межамі краіны, і Індыя не будзе талерантнай да суседзяў, якія далі ім прытулак. У Мумбаі, дзе ў выніку тэрактаў болей за 110 чалавек загінулі і болей за 300 паранены, ваяўнікі, як паведамляецца, працягваюць утрымліваць дзясяткі закладнікаў у адным з гатэляў. Пра сваё асуджэнне тэрактаў заявілі Джордж Буш, Барак Абама, Дмітрый Мядзведзеў. Іракскі парламент ухваліў дамову аб бяспецы са Злучанымі Штатамі, якая гарантуе прававую аснову для знаходжання амерыканскіх войскаў у Іраку яшчэ 3 гады. Паводле спікера Махмуда Аль-Махаждані, за дакумент прагаласавалі пераважная большасць прысутных дэпутатаў. Дамова прадугледжвае канчатковы вывад амерыканскіх войскаў з тэрыторыі Іраку да 1 студзеня 2012 году. Сенат Чэшскай Рэспублікі ўхваліў дамову аб размяшчэнні на тэрыторыі краіны амерыканскага радару як часткі проціракетнага шчыта ЗША. З 81 дэпутата верхняй палаты за прагаласавалі 49. Супраць выступілі сацыял-дэмакраты і камуністы. На поўначы Афганістану двое брытанскіх вайскоўцаў загінулі пры нападзе талібаў. Яшчэ адзін брытанскі вайсковец памёр у шпіталі ад ранаў, атрыманых у сераду. Раней у сталіцы Афганістану Кабулі 4 цывільныя жыхары загінулі і 16 былі параненыя ў выніку выбуху замінаванага аўтамабіля. На судовых слуханнях у справе забойства маскоўскай журналісткі Ганны Паліткоўскай сёння паказанні далі яе дзеці Ілья і Вера. Паводле іх сведчанняў, пагрозы на адрас маці паступалі цягам 5 гадоў. Перад яе забойствам былі звязаныя з яе журналісцкай дзейнасцю. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры праз паўгадзіны. Нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце, адрас свабода.орг.
Вы слухаеце радыё «Свабода» у студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Беларусь пазітыўна ставіцца да палітыкі ўсходняга партнёрства Еўразвязу. Пра гэта заявіў міністр замежных спраў Беларусі Сергій Мартынаў. Напярэдадні Еўракамісія паведаміла, што мае намер прапанаваць 6 постсавецкім краінам – Азербайджану, Арменіі, Беларусі, Грузіі, Малдові і Україні – падпісаць пагадненне пра асацыяцыю і стварэнне новай еўрапейскай эканамічнай зоны. Сёння ў Варшаве камісар Еўрапейскага звязу ў справе знешняй палітыкі Беніта Ферэра-Вальнер сустрэлася з міністрам замежных справаў Польшчы Радаславам Сікорскім. Спатканне было прысвечана палітыцы Еўразвязу, што да ўсходніх суседзяў, тым ліку і Беларусі. Як ставяцца да прапановы Еўразвязу ў Менску? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Сёння на гэтую тэму выказаліся міністр замежных спраў Беларусі і міністр замежных спраў Арменіі, які знаходзіўся з візітам у Менску. Паводле Сергія Мартынава, Беларусь пазітыўна ставіцца да палітыкі ўсходняга партнёрства Еўразвязу. Ён заявіў, што беларускі бок падаў свае прапановы і яны ў значнай ступені ўлічваюцца. Аднак канчатковага рашэння Еўракамісія пакуль не прыняла. Міністр замежных спраў Арменіі Эдвард Налбандзян заявіў журналістам, што Арменія станоўча ставіцца да гэтай еўрапейскай ініцыятывы, якая пакідае поле і для двухбаковага ўзаемадзеяння Арменіі і Беларусі. Намеснік міністра замежных спраў Беларусі Андрэя Яўдаченка заявіў, што пакет прапаноў для супрацоўніцтва перададзены на абмеркаванне ў Еўракамісію. І цяпер беларускі бок чакае пазітыўных адказаў з Еўропы. Паводле ягоных словаў, еўрапейскія прапановы могуць паступіць у Менск ужо ў снежні. Старшыня камісіі Палаты прадстаўнікоў у міжнародных справах Сергей Маскевіч адзначыў.
все, что накеровано на супрацовництво, все это вельми цікаво и вельми додатно разглядаться будет.
Поводле лидера руху за свободу Александра Меренкевича, эта инициатива належит Польше и Швеции. И она велизарный шанец для Беларуси, который может вызначить ее лёс. Однако белорусским уладам спочатку доведется выполнить певные умовы.
Это великий шанс, потому что это и экономичное, и культурническое сотрудничество. Это шанс для молоди. Это бесплатные в перспективе визы в Евразвяз, або навод безвизовый обмен. Ну, то есть это открытие Европы для нас. Я лечу, что просто уникальный шанс. Мы могли бы проскочить вельми худко то, что еще недавно выдавалось немахчимым, потому что мы авторитарная краина, и раб там такие перспективы. Это фактично одиная экономичная зона с Европой. Такой махчимости для открытия на рынке Европы мы николи не имели на ватумарах. Тому я лечу, что треба зробить все. Маю надею, что его владе есть люди, которые затекавлены в этом. Только треба вельми динамично робить змены у нашей краине.
Говорил лидер руху за свободу Александр Меленкевич. Чакается, что пропанова Еврокомиссии будет официально обнародована 3 снежня. 11 снежня она будет включена в политику Еврозвязу на саммите керівников країн Звязу. У червені 2009 года пропонуется провести саммит Усходнего партнерства, а затем проводить регулярные встречи чиновников країн Еврозвязу и Усходней Европы. Европейские назиральники уважают, что кончатковое решение Еврозвязу может быть принятая у залежности от прогрессу Беларуси у демократизации краины. Сегодня в размове со свободой ведомый немецкий дипломат и колишний посол АБСЕ у Беларуси Ганс-Георг Вик назвал позитивными зробленные боками первые кроки на сустрич один одному. И он лечит видовочным, что Лукашенко имкнется до лепших дочинений с Евразвязами США и называет причины таких переменов.
Я хотів би вилучити два наступні моменти. З одного боку, певним чином на гэтае імкненне ўплывае ціск цэнаў на газ і нафту. Цяпер гэта прымушае Беларусь думаць пра канкурэнтаздольнасць уласных тавараў на еўрапейскім рынку і, зразумела, шукаць выйсце на еўрапейскі рынак. Другі момант звязаны з новым палітычным развіццём у Расіі, з дуэтам Мядзведзеў-Пуцін, якія згодна са сваёй знешнепалітычнай канцэпцыяй зрабілі магчымым працяг прэзідэнцкіх паўнамоцтваў, а таксама прадэманстравалі, як з дапамогай военной силы можно оборонять зону уластных интересов за межой. Усё гэта не может не примусить Лукашенко до того, как иметь сбалансованное дочинение с Европой и излученными штатами. Что до обновления экономики и ее конкурентоздольности, то гэта рынковое потребование для Беларуси. Незалежно от того, с кем Беларусь больше связанная, с Россией и Евразвязом, гэта для Беларуси станет тем отметным процессом, який несе у себе демократичные переутворения. Мы весь час резко критикуем белорусский режим за его ставление до правов человека, до громадянства. Дзянской супольнасці. Калі цяпер пачнецца эканамічная мадэрнізацыя, то неўзабаве можна будзе гаварыць і пра дэмакратычную трансфармацыю.
Гэта было меркаванне нямецкага дыпламата Ганса Георга Віка, выказанае ім у інтэрв'ю Радіо Свабода. Цалкам яго інтэрв'ю чытайце на нашым сайце свабода.орг. Нагадаю, што хаця учора кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко на нарадзе з актывам Віцебскай вобласці заявіў, што лічыць неабходным лібералізаваць усе сферы жыцця краіны. У тым ліку Лукашенко сказаў, што галоўнай сваёй задачай бачыць забеспячэнне правоў чалавека. Еўрапейскае пагадненне, нагадаю, таксама прадугледжвае стварэнне адзінай зоны свабоднага гандлю для развіцця агульнага ўнутранага рынку. Сярод іншага Еўракамісія прапануе паступовае спрашчэнне візавага рэжыму і зніжэнне кошту візаў, а ў доўгатэрміновай перспектыве ўвядзенне бязвізавага рэжыму. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Сучасны свет змяніў само паняцце эміграцыі. Ці змянілася і традыцыйная спадарожніца эмігранта – ностальгія? Туга па радзіме. Ці мае яе моладзь, якая свядома абірае вучобу і працу па-за межамі Беларусі? Як беларусы даюць рады, калі сумы ўсё ж агортавае душу? Адказы ў новай перадачы «Беларуская замежжа» разам з маладымі беларусамі з Італіі, Францыі, Кіпру і США.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры менш чым праз 25 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. Генеральная пракуратура і Міністэрства ўнутраных справаў далі фармальныя адказы на заявы дэмакратычных актывістаў аб забароне выезду за мяжу. Некаторым з актывістаў прыпісаныя неіснуючыя крымінальныя справы. На знак пратэсту 10 снежня адбудзецца вулічная акцыя невыязных, расказвае Любоў Лунёва.
Сёння лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька атрымаў з Міністэрства ўнутраных спраў адказ на калектыўную заяву, пад якой акрамя ягонага стаяць подпісы Змітра Дашкевіча, Юрася Карэтнікава і Паўла Кур'яновіча. Нагадаем, 6 лістапада адбыўся імправізаваны марш невыязных дэмакратычных актывістаў. Лідар незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Змітер Дашкевіч і лідар АГП Анатолія Бецька перадалі заявы з патрабаваннем выкрасліць іхныя прозвішчы са спісу невыязных у Генеральную прокуратуру, а Юрась Карэтнікаў у МУС. Гаворыць Анатолія Бецька.
Намеснік міністра спасылаецца на канкрэтны дэкрэт Александра Лукашэнка, які быў прыняты ў снежні мінулага года. Намеснік міністра спасылаецца на тое, што грамадзяніна Дашкевіча, у транскрыпцыі беларускай мовы, які ён падпісаўся, такога грамадзяніна няма. Што рабіць у гэтай сітуацыі, як рэагаваць, змагацца за свае правы?
Змітер Дашкевіч атрымаў сёння адказ з Генеральнай пракуратуры, у якім сцвярджаецца, што 11 лістапада мінулага году яго пакаралі зняволеннем на 2 гады і 8 месяцаў у Менскім раённым судзе за злоснае хуліганства, гаворыць Змітер Дашкевіч.
Напрыканцы 2007 года я знаходзіўся ў шклоўскай калоніі. Вельмі дзіўна, як такія дакументы могуць інстанцыі гэткага высокага ўзроўню накіроўваць грамадзянам. Па базе сказалі, што я не выязны за тое, што ў мяне не плочаны шклоўскі штраф за крымінальную справу па недачы паказанняў на Івана Шылу. Хотя у самим суде мне тлумачили, поднявши справу, что и штраф сплочен, и все документы Министерства внутренних справ подадены, все формы заполнены.
Лідар моладзі БНФ Франак Вячорка стаў невыязным пасля таго, як ягонае прозвішча ўнеслі ў чорны спіс з падачы ваенкамату савецкага раёну Менску. Франак Вячорка сцвярджае, што выканаў усе патрабаванні вайскоўцаў.
Я штотыдзень праходжу ваенкамат, мне штотыдзень абяцаюць разабрацца і нават паказвалі, дэманстравалі паперу на імя міграцыйнай службы аб выключэнні са спісу невыязных, але начальнік ваенкамату не падпісвае. І наколькі я разумею, не подписывая принципово, потому что нема решения сверху. А решения не будет, ну, покуль им так выгодно трымать мяне невыязным.
Антон Койпіш, фігурант справы 14, быў пакараны штрафам. Нягледзячы на тое, што ён заплаціў грошы, ягонае прозвішча таксама ўнеслі ў спіс.
Я не выязны з 22 ліпеня, калі было абскарджванне прысуду па справе 14. З гэтых часоў яшчэ не выключаецца спісу невыязных і тлумачыць прычыну за чаго.
Марш невыязных мае адбыцца 10 снежня у Міжнародны дзень абароны правоў чалавека. Акцыя пачнецца каля будынку Міністэрства ўнутраных спраў. Удзельнікі шэсця наведаюць КДБ, Міністэрства абароны і Генеральную пракуратуру.
З Менску перадавала Любоў Лунёва. Яшчэ раз нагадаю, Генеральная пракуратура і Міністэрства ўнутраных справаў далі фармальныя адказы на заявы дэмакратычных актывістаў аб забароне выезду за мяжу. Некаторым з іх прыпісалі неіснуючыя крымінальныя справы. Усіх супрацоўнікаў Бярозаўскай гуты Нёман ва ўзросце ад 18 да 55 гадоў абавязалі здаць адбіткі пальцаў. Паведамляе наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Намеснік дырэктара шклозаводу па ідэалагічнай працы Уладзімір Пагоцкі патлумачыў нашаму радыё, што гэта агульнарэспубліканская акцыя Міністэрства ўнутраных спраў па стварэнні базы дадзеных. З яго слоў, у Гарадзенскай вобласці першымі адбіткі пальцаў пачалі браць у рабочых прамысловых прадпрыемстваў Лічыны, паколькі, маўляў, прэм'ер-міністр Беларусі абвясціў Лідскі раён найлепшым прамысловым раёнам краіны.
Гэта з вас паэтамы пачалі?
Да, з перадавікоў.
Дадае Уладзімір Пагоцкі. Ён таксама зазначыў, што рабочыя здаюць адбіткі пальцаў без ніякіх праблемаў. Ніхто нічым не абураецца.
Да што за страх такой? Што не прыступнікі? Если бы быў прыступнік, то, канешне, он брыкаўся б сказаў, да, пашлі вы права чалавека і так далі падобна. А так, если это общегосударственное дело, чаго яго?
На пачатку адбіткі пальцаў бяруць толькі ў мужчын, але пазней іх павінны будуць здаць і жанчыны.
Паведамляў Міхал Карневіч. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Беларусь пазітыўна ставіцца да палітыкі ўсходняга партнэрства Еўразвязу. Пра гэта заявіў міністр замежных спраў Беларусі Сергей Мартынаў. Газета «Народная воля» паступіла ў продаж у шапікі Белсаюздруку ў Менску і Гомелі. Нумар, які прадаецца ў кіёсках, надрукаваны ў Смаленску, нумар наступнага тыдня будзе надрукаваны надрукаваны ўжо ў беларускім доме друку ў Менску. Ад 2009 году Беларусь скасовае прывязку свайго рубля выключна да даляра ЗША. Жыхар Нью-Йорку Марк Зельцер заявіў, што намеснік дзяржсакратара ЗША Дэніел Фрыд размаўляў з міністрам замежных спраў Беларусі Сергеем Мартынавым пра лёс яго брата. Усіх супрацоўнікаў бярозаўскай гуты Нёман ва ўзросце ад 18 да 55 гадоў абавязалі здаць адбіткі пальцаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Ад 2009 году Беларусь скасовае прывязку свайго рубля выключна да даляра ЗША. Пра гэта заявіў першы намеснік старшыні праўлення Нацыянальнага банку Беларусі Павал Калаур, выступаючы ў палаце прадстаўнікоў. Што гэта можа азначаць для эканомікі і жыхароў Беларусі? Расказвае Уладзімір Глот.
Спадар Калаур заявіў, што пачынаючы з 2009 года беларускі рубель будзе прывязаны не да даляра, як было раней, а да кошыка валют.
Мяняецца рэжым валютнай палітыкі. Мы пераходзім ад прывязкі к долару к прывязкі к карзіне валют. У карзіну будуць уваходзіць долар, еўра і расійскі рубль.
Першы намеснік старшыні праўлення Нацыянальнага банку тлумачыць навіну так.
Вы знаеце, якая была непрадказальная динамика доллара к евро, как он обесценивался долгие месяцы, потом резко укрепился.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леонід Заіка лічыць такі пераход станоўчым для эканомікі краіны.
Это приближение к тому, как должно быть. То есть вот наша корзина, у нас будет в ней 42% это евро, там где-то российский рубль будет там 32%, остальное это будет американский доллар. То есть мы меняем конфигурацию. Эта конфигурация соответствует нашему экспорту.
А як гэта адаб'ецца на звычайным жыхары Беларусі? Ці не прыйдзецца яму цяпер адсочваць курс нацыянальнай валюты не толькі да даляра, але і да еўра, і да расійскага рубля? На гэтае пытанне Леонід Заіка адказвае так.
Ему надо будет ориентироваться на одну единственную позицию. Это наличие работы. У него голова не будет болеть ни о долларах, ни о евро, ни о тугриках, ни о чем. Главное сейчас, о чем должна болеть голова у человека, будет ли у него работа 8 марта 2009 года. Может ли он купить своей любимой женщине хотя бы флакон духов «Красная Москва».
Кіраўнік аналітычнага центру Мізеса Ярослав Романчук каже, что звычайному человеку не будет потребы у наступным годе забивать себе голову долярами, евро до России. Рублями.
Показчик, на якую треба орієнтуватися простому чоловіку, це узровень інфляції. І інфляція в цьому році складе амаль 20%. Це критичний і кризисний показчик нашої економіки, і Національний банк треба об этом пам'ятати. Те, що він відв'язався від доляра, прив'язався до кошика, ну, по сутності, він дав можливість ось так по-науковому, ніким чином дати можливість удешевлення беларускага рубля. І треба чекати безумовно девальвації. Яна буде залежати від того, наскільки нам кредитів дадуть, як буде працювати наші експортери, і наскільки жорстка буде політика Національного банку в дочиненні до комерційних банків, як він буде їх кредитувати.
Гэта было меркаванне кіраўніка аналітычнага цэнтру Мізеса Ярослава Раманчука. Нагадаю, першы намеснік старшыні праўлення Нацыянальнага банку Беларусі Павал Клаур заявіў, што ад 2009 году Беларусь скасовае прывязку свайго рубля выключна да даляра ЗША. Вы слухаеце Радыё Свабода. Нагадаю слухачам, у гэтай хвіліну ў Менску працуе тэлефонны аўтаадказнік нумар 266-39-52. Мы чакаем ад вас вашых меркаванняў на любую тэму. І застаемся пры тэме эканамічнага крызісу. Светлагорскае вытворчае аб'яднанне «Хімвалакно» зазнае цяжкасці з рэалізацыяй віскознага валакна. Паводле некаторых звестак, на складах яго сабралася ўжо на мільярды рублёў, бо спажыўцы ва ўмовах фінансавага крызісу імкнуцца купляць таннейшыя адпаведнікі штучнага валакна, паведамляе Юлія Рымашэўская.
Про затоваренность вискозной продукции рассказывают працовники объединения «Химволокно».
Затоваренность есть такая. Не ведают докладную сумму. Поговаривают, что будет сокращенная рабочая неделя. Искусственно именно волокна. Да, вот. Не 5 дней, а 4.
Намесник генерального директора «Химволокна» по идеологии и персонале Андрей Бумаков сказал нашему радио.
Тут очень сложно. Здесь просто так вам не ответишь. Здесь надо знать технологическую увязку производства, для чего производится, как, куда идет и что оно дает, какой эффект в дальнейшем. Желез стало работать, ну такого уже по нам, допустим, обвала никакого нет.
Начальница отдела реализации вискозной продукции объединения Ганна Богуш тлумачит зменшение попыта на згаданную продукцию теперешней конъюнктурой.
На рынке цена СНГ упал спрос на эти ткани и нити вискозные технические в связи с тем, что появилось много на рынке более дешевого сырья, такого как полиэфирные корда и капроновые, вот Гродно химволокно делает. А наш в сравнении с этими кордами в 3 раза дороже.
Спеціалістка тлумачить, що тепер кожне підприємство дбає про власну економіку.
Каждый, ну, понимаете, ищет экономику, где можно купить дешевле. Финансовый кризис заставляет их еще более усиленно переходить на более дешевые виды сырья. Вот то, что я могу в двух словах ответить.
Это был репортаж Юлии Римашевской.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Гостем «Ночной свободы» сегодня будет письменник Альгерд Бахаревич. На наступном тидне у выдавецтве Логвинов мае выйти у свет его новый роман «Сорока на Шибенице». У доследах мы погутрим про то, на каких автомобилях ездить керовники белорусских предприемств, а в нашем опытании люди на гомельских улицах скажут, на какой машине ездить их начальник. Вы так само почуете, как Максим Жбанков порает, что варто поглядеть с новинок белорусского видеорынку. Жыхар Нью-Йорку Марк Зельцер заявіў, што намеснік дзяржсакратара США Дэніел Фрыт размаўляў з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым пра лёс яго брата. Тым часам адвакат Эммануіла Зельцера Зміцер Гарачка сустрэўся са сваім падабаронным у шпіталі Магілёўскай калоніі, расказвае Алег Груздзіловіч.
27 лістапада адвакату Змітру Гарачку дазволілі наведаць Эммануіла Зельцера ў медычнай частцы Магілёўскай калоніі нумар 15, куды амерыканца паклалі адразу пасля этапу з Менску з-за рэзкага пагаршэння здароўя. Як цяпер пачуваецца Эммануіл Зельцер?
Раз в больнице, то пока лечится. Таблетки дают, то, что там можно, предоставляют, но пока находится в больнице. В ближайшее время еще будет находиться.
Эммануіл Зельцер, який має шэраг хранічных захворванняў, потрапіў у шпіталь з павышаным ціскам. Першыя дні яму ставілі капельніцу, потым дазволілі карыстацца лекамі, якія перадалі супрацоўнікі амбасады США. І ён казаў, што да абеду не можа хадзіць, бо паляць ногі. Распавядаў пра Зельцера Змітра Гарачка. Паводле адваката, цяпер ягоны падабаронны падымаецца з ложка, але з вялікай цяжкасцю. Марк Зельцер, які жыве ў Нью-Йорку, прасіў беларускія ўлады пакласці ягонага брата Эммануіла Зельцера на лячэнне ў рэспубліканскі турэмны шпіталь, дзе ўмовы лепшыя, але гэтая просьба не была выкананая. Паводле Марка Зельцера, прадстаўнікі адміністрацыі США працягваюць дамагацца датэрміновага вызвалення Эммануіла Зельцера. Мне вядома, што першы намеснік дзяржсакратара Кандалізы Райс Дэніел Фрыт размаўляў адносна вызвалення Эммануіла з Сергеем Мартынавым, вашым міністрам замежных справ. Гэта было 2 дні таму. Пра што яны дакладна дамовіліся, мне невядома, але мяркую, што калі беларускія ўлады плануюць палепшыць адносіны з Захадам, то без ЗША гэтага не атрымаецца. Але дакладна зразумець, што ў Менску адбываецца, адсюль вельмі цяжка. Казаў Марк Зельцер, брат Эммануіла Зельцера, асуджанага беларускім судом на 3 гады зняволення за камерцыйны шпіянаж супраць Беларусі. У панядзелак 1 снежня Змітр Гарачка плануе зноў наведаць у магілёўскай турме Эммануіла Зельцера і перадаць яму неабходныя рэчы, кнігі і тэлевізор.
Расказваў Алег Груздзіловіч. Марк Зельцер мяркуе, што ягоны брат стаў ахвярай інтрыг вакол спадчыны заўчасна памерлага грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі. Паводле Марка Зельцера, на гэтую спадчыну прэтэндуе і былы расійскі алігарх-уцякач Барыс Беразоўскі, які цяпер жыве ў Лондоне. Барыс Беразоўскі абвяргае сваю датычнасць да арышту Зельцера.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самые вострые пытания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Хвілін праз 20 у нашым эфіры запіс онлайн-канферэнцыі з грамадскім рэдактарам «Свабоды» гэтага тыдня мастаком Алесем Пушкіным. Беларусь пазітыўна ставіцца да палітыкі ўсходняга партнерства Еўразвязу. Пра гэта заявіў міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў. Напярэдадні Еўракамісія паведаміла, што мае намер прапанаваць 6 постсавецкім краінам падпісаць пагадненне пра асацыяцыю стварэння новай еўрапейскай эканамічнай зоны. Ці можна назваць еўрапейскую прапанову новай стратэгіі Еўразвязу ў дачыненні да Беларусі? Як афіцыйны Менск можа адрэагаваць на такую ініцыятыву? Як да яе можа паставіцца Расія? На гэтае пытанне нашага аглядальніка Віталія Цыганкова адказвае палітолог Ігар Лялькоў.
Дагэтуль паўнавартасны ўдзел Беларусі ў праграме ўсходняго партнёрства і развязу знаходзіўся пад пытаннем. Наколькі цяперашняя прапанова мяняе стаўленне Брусэлю да афіцыйнага Мінску? Наколькі ўвогуле важная і істотная гэтая падзея? Ці гэта паўтарэнне ранейшай стратэгіі, ці гэта нешта больш сур'ёзнае?
Наколькі я так разумею, што прапанова яшчэ афіцыйна не абнародавана, калі яна ўсё ж такі будзе афіцыйна абнародавана і там будзе наўпрост сказана пра тое, што гэтая прапанова дзейсная для Беларусі без нейкіх папярэдніх умоваў, то гэта сапраўды нешта якасна новае ў взаемадачыненнях паміж Еўразвязам і Беларусю. У прынцыпе, я лічу, што такая стратэгія дачынення Еўразвязу з Беларусі можа ў значнай ступені спрыяць і зменам унутры Беларусі. У прыватнасці, тое, што умовай далучэння да новай еўрапейскай эканамічнай зоны будзе перанятцё ўсіх заканадаўчых актаў Еўразвязу і прызнанне юрысдыкцыі Еўрапейскага суду, калі Беларусь згодзіцца на гэтыя ўмовы, то, в прынцыпе, ўнутры краіны можа стварыцца якасна другая сітуацыя.
Ці можна даць прагноз, як афіцыйны Мінск можа адрэагаваць на такую ініцыятыву? Наколькі афіцыйны Мінск гатовы сапраўды пайсці на вот прызнанне юрысдыкцыі Еўрапейскага суду і гэтак далей?
Гэта залежыць у першую чаргу, я думаю, ад рэальнай эканамічнай сітуацыі. Эканамічныя чыннікі будуць вырашаць, ці згодзіцца Мінск на гэтыя ўмовы, ці не згодзіцца. Таму што ўваходжанне ў адзіную эканамічную зону з Еўразвязам прадугледжвае натуральна нейкі папярэдні перыяд, і можна спадзявацца, што вось у рамках падрыхтоўкі да ўваходжання ў гэтую зону Беларусь можа атрымаць, ну, дастаткова значную эканамічную дапамогу з Еўразвязу.
А ці не бачыце вы нейкія праблемы вось з гэтай ідэі на ўсходнім накірунку з боку самага галоўнага стратэгічнага партнера Беларусі, Маскавы, калі Беларусь зараз адназначна знаходзіцца ў мытным саюзе з Расіяй, а тут такія эканамічныя змены, якія прадугледжваюць стварэнне адзінай эканамічнай зоны з еўрапейскімі краінамі, як да гэтага можа паставіцца Расія?
Тое, што ў гэтай прапанове ўвогуле як бы не ўзгадваецца пра Расію, я думаю, што адназначна гаворыць пра тое, што стратэгія развязу падугледжвае ўсё ж такі пераняцце Еўропай ініцыятывы ў дачыненнях Беларусі, ўвогуле як бы уцягванне Беларусі ў працэс еўрапеінізацыі. Я не думаю, што гэта будзе вельмі пазітыўна ўспрынята у Маскве, але зноўскі пытанне ў тым, наколькі Расія мае рэальныя рычагі ўплыву на Лукашэнку, зноў жа, у першую чаргу эканамічныя. Расія, мне здаецца, будзе ўспрымаць гэта негатыўна, але ці зможа яна гэтаму перашкодзіць, калі будзе ўжо такое цвёрдае рашэнне беларускае кіраўніцтва. Мне не здаецца, што Расія мае настолькі моцныя рычагі ўплыву, што калі такое палітычнае рашэнне беларускім кіраўніцтвам будзе прынятае, што Расія зможа рэальна гэтаму перашкодзіць.
На пытанне нашага аглядальніка Віталя Цыганкова адказваў палітолог Ігар Лялькоў. А зараз форум «Свабоды». Агляд рэакцыі чытачоў на матэрыялы нашага сайту «Свабода.орг». Агляд падрыхтавалі Юрій Дракахруст і Алена Струве.
У сваім чарговым выступе грамадскі рэдактар гэтага тыдня Алесь Пушкін распавёў пра свайго ворага, жыхара вёскі Бобр, ураджэнца Расіі, падпалкоўніка Міхаіла Шыкуна і ягоную жонку, былую дырэктарку Бобраўскай школы Яўгенію Шыкун. Алесь сказаў Яўгенію, што яна не павінна ўзначальваць школу, бо ненавідзіць беларускую мову і культуру, прыехала з Уссурыйску. Калі паводле Пушкіна Міхаіл і Яўгенія прыйшлі да яго з пагрозамі, лаянкай, ён сказаў: «Заходь, падпалкоўнік, толькі ведае, вось гэтыя граблі паламлю аб тваю галаву, я абараняю сваю зямлю». Алесь з Прагі.
Пушкін правільна кажа, хоць і трошкі па-юнацку. На пасаду кшталту дырэктаркі школы трэба было б здаваць іспыты мінімальна на дзвюх мовах – беларускай і расейскай.
Дмітры.
Большасць беларусаў не гаворыць цяпер у Беларусі па-беларуску. Пушкін, будзеш ім па галаве грабелькамі стукаць. А калі мы ў сваю чаргу возьмем грабелькі, што атрымаецца? Я за тое, каб Пушкіны не вучылі мяне, каго і што я павінен любіць на гэтай зямлі, бо я рускамоўны беларус, і гэта і мая зямля.
Наведнік, які падпісаўся імем стары, адказвае Дмітрыю.
Супакойся, дурыла, каму ты патрэбны? Такіх, як ты, нават добрым яловым паленам не навучыш, не тое, што граблямі. То і жыві сабе, а то аж сліной давішся. Такім, як ты, усюду свая зямля, ці Украіна, ці Грузія, ці Літва.
Дмітры адказвае суразмоўцу.
А вам усё Еўразвяз падавай. Няма праблем. Чамадан, вакзал, Брусэль. Вам тут Еўразвязу не будзе, не спадзявайцеся.
Агляд реакції читачів на матеріали нашого сайту підрихтували Юрій Деркахруст і Олена Струве. А зараз на черзі випуск новинок, одразу після його передача «Білоруське заміжжя» про ностальгію серед білоруської молоді за межою і запис онлайн-конференції з громадським редактором «Свободи» гэтага тижня мастаком Олесем Пушкіним.
У Менску 21:30. У праскай студыі «Свабоды» далей Ганна Соусь. Пачну выпуск навінаў паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Беларусь пазітыўна ставіцца да палітыкі ўсходняга партнерства Еўразвязу. Пра гэта заявіў міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў. У інтэрв'ю «Свабодзе» былы амбасадар БСЕ ў Беларусі Ганс Георг Вік назваў станоўчымі першыя крокі, зробленыя бакамі насустрач адзін аднаму. Европарламентар з Ірляндії Лієм Ейлвард закликав міністра заміжних справ у своєї країни Мішеля Мартіна і амбасадора Білорусі у Еврозв'язі Владимира Сянько неоткладно підписати двохбокове урядове погоднення, яке б дозволило 200 чорнобильським дітям приїхати у Ірляндію на ближайші каляди. Газета «Народная воля» поступила у продаж у шапіки «Белсоюз друку» у Менску і Гомелі. Про гэта паведаміў галоўный редактор выдання Осіф Сярэдзіш. Нумар наступнага тыдня будзе надрукаваны ў беларускім доме друку ў Менску. А 2009 году Беларусь скасовае прывязку свайго рубля выключна да даляра США. Пра гэта заявіў першы намеснік старшыні праўлення Нацыянальнага банку Беларусі Павал Калаур, выступаючы ў палаце прадстаўнікоў. Жыхар Нью-Йорку Марк Зельцер заявіў, што намеснік дзярсакратара США Дэніел Фрыд размаўляў з міністрам замежных справаў Беларусі Сергеем Мартынавым пра лёс яго брата. Тым часам адвакат Эмануэла Зельцера Зміцер Гарачка сустрэўся са сваім падабародным у шпіталі Магілёўскай калоніі. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем выпуск навінаў сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Індыі Манмахан Сінг паабяцаў прыняць усе неабходныя захады супраць ваяўнікоў, якія ўчынілі серыю тэрарыстычных нападаў у горадзе Мумбай. У выніку тэрактаў болей за 110 чалавек загінулі, болей за 300 параненыя. Ваяўнікі, як паведамляецца, працягваюць утрымліваць дзясяткі закладнікаў у адным з гатэляў. Іракскі парламент ухваліў дамову аб бяспецы з США, якая гарантуе прававую аснову для знаходжання амерыканскіх войскаў у Іраку яшчэ 3 гады. Сенат Чэшскай Рэспублікі ухваліў дамову аб размяшчэнні на тэрыторыі краіны амерыканскага радару як часткі проціракетнага шчыта США. На поўначы Афганістану двое брытанскіх вайскоўцаў загінулі пры нападзе талібаў. Раней у сталіцы Афганістану Кабулі 4 цывільныя жыхары загінулі, 16 параненыя у выніку выбуху замінаванага аўтамабіля. Рада бяспекі АН аднагалосна ўхваліла прапанаваны генеральным сакратаром АН план разгортвання паліцэйскіх сілаў Еўразвязу ў Косаве. У Іраку 18 жанчын, якіх тэрарысты рыхтавалі ў смяротніцы, здаліся амерыканскім вайскоўцам. Пра гэта паведаміла амерыканскае камандаванне. Расія пагадзілася дапамагчы Венесуэле ў развіцці праграмы ядзернай энергіі ў мірных мэтах. На хвалях «Свабоды» вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры праз паўгадзіны.
Гаворыць Радыё «Свабода» ў студыі Сергія Абламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы праз 12-13 хвілін запіс онлайн-канферэнцыі з мастаком, грамадскім рэдактарам «Свабоды» гэтага тыдня Александрам Пушкіным. Але перш беларускае замежжа. Ці адчувае беларуская моладзь, якая працуе і вучыцца за мяжой, тугу па радзіме? Гэтая перадача неўзабаве, адразу пасля абвесткі.
Мястэчка Лынтупы месціцца каля самай літоўскай мяжы, і калі б не памежная зона, дык магло бы стаць вельмі цікавым турыстычным аб'ектам, бо паглядзець тут ёсць што і ёсць пра што паслухаць. Пра паўстанцаў 1831-га, пра лынтупскіх пярэваратняў і пра шмат што іншае слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з Дмітра Бартосіка ў нашым эфіры слухайце заўтра. А зараз беларускае замежжа. Ці адчувае беларуская моладзь, якая працуе і вучыцца за мяжой тугу па радзіме? Сёння пра гэта разважаюць маладыя беларусы з Францыі, Італіі, Кіпру і ЗША. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Покла.
Сучасны свет змяніў само паняцце эміграцыі ў параўнанні з тым, што было некалькі дзясяткаў гадоў таму. Старэйшае пакаленне беларускай эміграцыі мае моцнае пачуцце да сваёй радзімы. Сумуе па родных мясцінах, захоўвае памяць пра іх як пра асаблівую каштоўнасць. Добра ведае на ўласным досведзе, што такое настальгія. Туга па радзіме, па тым, што засталося дома і ў мінулым, і, як часам кажуць, па тым, чаго магчыма і не было. Ці маюць такія ж пачуцці маладыя беларусы, якія свядома абіраюць вучобу і працу за мяжой, падтрымліваюць сталую сувязь з Беларусію праз інтэрнэт і сяброў і не лічаць сябе эмігрантамі ўвогуле? Я задавала гэтае пытанне маладым беларусам з розных краінаў. Нехта лічыць, што пра гэта немагчыма разважаць. Гэтае пачуцці не для эфіру, пачула я ў адказ. Іншыя адказалі адкрыта.
Вельмі гэта востра адчуваецца, і гэта так, ну, не хвалямі находзіць. Перыяды такія бываюць, што проста, ну, все хочацца кінуць насамрэч.
Гэта кажа Павел Хівук з Берасця. Яму 25 гадоў, ён вывучае будаўніцтва ў політэхнічным інстытуце ў Францыі, дзе жыве трэці год.
А стрэлюся толькі тым, што мусіш проста тут заставацца, адвучыцца, таму што потым будзеш патрэбны сваёй радзіме. А зараз паехаць туды, ну, значыцца, даказаць, што ні на што не варты. І проста прыходзіцца заставацца тут і, ну, цягнуць лямку. А так, каб нешта так трымала матэрыяльна, ні. Ты самыя грошы можна зарабіць у Беларусі, калі ёсць галава на плячах.
Але ж едуць за мяжу беларусы не толькі дзеля грошаў, за ведамі, за інфармацыяй, за досведам. Як, да прыкладу, сам Павел. Раней ён працаваў, каб плаціць за адукацыю, цяпер, калі мае стыпендыю, засяродзіўся толькі на вучобе. Гэта свядомы выбар, і вучоба яму падабаецца. Але, магчыма, чалавек сумуе папросту па ўсяму таму, што было на радзіме добрага і прыгожага.
Я памятаю, прыехаў замежжа ў Беларусь, я проста не мог сім налюбавацца. Мне нават тралейбусы, набітыя бітком людзьмі, мяне гэта радавала. Я проста радаваўся жыццю на радзіме. Это был 2003 год. Я на полгода это вот отъезжал, потом вернулся назад, мне все радовало. 5,5 месяца меня не было в Беларуси, а потом я вернулся назад, и тогда после этого еще год пробыл в Беларуси, но потом пришлось уже съехать. Год целый, ну это житё просто, у нас житё, а тут основание. Я так, я разумею, тут добрые люди, тут сябры есть, але тут мы в гостях, а там мы у себе.
Натурально, об радзіме згадывается наилепшее. Павел распавядае.
Я памятаю, дзе я жыў. Там ж таксама рэчка непадалёку. І весь час, што не лета, і мы на рэчку завісаем. Было такое, што ты вось субота прыходзіць, ну, праца, працуеш, то ўсё. І ўжо пасля абеду тэлефануе нехта: «Паша, можа, сёння сходзім на рэчку?» Думаеш так, ой, трэба яшчэ тое, тое, тое зрабіць. Ладна, прыязджай хутчэй, і зараз хуценька зробім тое, што мне трэба зрабіць, і пойдзем. Прыязджае і в гадзінах 6-7 выбіраемся з хаты і на рэчку. Ось, і рыбы зварыш, і там в намётіку пераначуеш. Ось, з раніцы да абеду пабудзеш, назад вярнуўся і адпачыў. Ну, просто адпачыў. А тут такога ніяк не магчыма арганізаваць. Чо можа, потым нешта зменіцца, не ведаю. Але такого, як у нас, наўрад ці тут будзе нешта. Неяк паехалі мы на Браслаўскія азёры адпачываць. І мы майже цэлы тыдзень жылі на выспе. Ну, такое просто незабывальнае, ну. Цэлы тыдзень, можна сказаць, не бачылі людзей, жылі як дзікія людзі. Яшчэ настальгія вельмі вялікая, калі кніжкі беларускія чытаю. Зараз чытаў кніжкі «Акулы». Аж таксама пра заходнюю Беларусь пішацца, шмат ён піша. Так хочацца назад. Мне такое пачуццё ўсярэдзіне проста гарыць, і часам нават і слёзы находзіць, што, ну, хочацца вярнуцца. Ось. Потым пачуеш, нехта кажа: «А, вось ты там на захадзе, ты там добра». Ну, якое тут добра? Прыедзеш хоць в Польшу, пад мяжу пад'едзеш, ну, ўжо адчуваеш сябе бліжэй да хаты. Ну, калі кагосьці не цягне, я не ведаю, можа гэта нармальна, калі не цягне, можа я такі не нармальны.
А вось крыху іншае меркаванне з Кіпру. Для сучаснага маладога беларуса цалкам нармальна імкнуцца вучыцца за мяжой і настолькі ж нармальна і натуральна мець сантыментальныя пачуцці да сваёй радзімы. 22-гадовы Дмітрый Алейнік, які пасля 3 гадоў вучобы ў Балгарыі вучыцца на магістарскай праграме ва ўніверсітэце ў Нікасіі, кажа, што пачуццё настальгіі не выдумка паэтаў.
Гэта не выдумка паэтаў, не, зусім не. Я думаю, што гэта абсалютна нармальнае. Я магу вам казаць за ўсіх тых сяброў, якіх я ведаю, не толькі я адзін такі. Усе мы сумуем, усе мы нешта носім сабе. Гэта для майго чалавека гэта трошкі гэта наіўна, трэба проста смешна. Але сапраўды, я думаю, што гэта так. Для аднаго чалавека, які проста такі ціхенькі і нічога не паказвае, гэта недзе глыбока ў сэрце, а для другіх гэта проста адчуваецца заўсёды. Я лічу, што гэта абсалютна нармальная веш,
І я для себе її акцептую, і зовсім це ніяка не видумка.
Віталь, який вчиться у Римі другий год, поділився своїми назіраннями.
Я зустрікав тут білорусів, яких вельми мало тут, які приїхали сюди працювати у 90-х годах, мають вельми добру працю. І я не кажу, що коли буде можливість з'їхати, вони при першій можливості вже і з'їдуть. Не хочуть вони заставатися, вони хочуть до хати їхати, тому що кажуть, що як би добре не було матеріально, все одно моральний тиск є. Ніколи не будеш відчувати, як відчуваєш себе у своїй державі, на родині, хоч у нас так само не все добре, але я думаю, що на родині себе почуваєш більш свободно у моральному плані.
Сам Віталь з Мінську. Він поїхав вчитися за межу, вже маючи вищу едукацію юридичну. Віталь почав уже працювати по спеціальності, але у весну 2006 року, після сокавіцьких подіяв, його звольнили. Тоді він поїхав вчитися у Італію. Можливість гэта він знайшов самостійно. Не ведаючи зусім італьянської мови, він уже праз некілька місяців по приїзді у Рим здав перший іспит по новій спеціальності на видатно і здавав відомо по-італьянську. Напевно, коли все ладиться у новій країні і сум по родимі не наведаває.
Я бы не сказал бы, что залежит от того, чи доброго человека, чи не все в порядку. Я не думаю, что только до этого же залежит его почуття до родимы и ностальгия. Я думаю, что не у всех есть почуття ностальгии во все часы. Так, есть у которых возникает ностальгия, когда им кепско. Так, есть такое. Это залежит от человека, мне кажется. У мене, наприклад, ностальгія була завсюди, коли мені було добре, коли мені було кепско. Коли сни сняться завсюди про Білорусь, що я у хаті, що я на Білорусі.
І у Віталя, як і у інших, я запиталася, чи підтримлює він ту думку, що сумують по родимі, коли є приємні успоміни, коли там було все добре і пригоже?
Ну, я би сказав, що так само залежить від чоловіка, вельми залежить від чоловіка. Наприклад, у мене такого... Нема таких є спомини, вельми добрі, звісно. Но мені більше ностальгія по звичайних місцях, де я жив, по наших лісах, по природі, ну, по своєму городу сумую, по тих місцях, де я прожив свою більше своє життя. Просто це родима, це чужбина, де ми часово.
Ці гэта добра ностальгія. Ці лепш тим, хто не має гэтага суму, гэтай тугі по родимі. Слабость гэта альбо проява сили. Віталь каже.
Це вельми таке важке питання. Я думаю, що це залежить так само від чоловіка. З одного боку, тяжко, коли маєш таке почуття, тяжко морально. Коли б, наприклад, я б не мав, може б не було легше адаптуватися, хоче. А з другого боку, мені це якби дає якусь силу, що ось-ось трошки-трошки я поїду до хати. Мені, наприклад, дає це силу. Коли я приїжджаю з канікул, у мене з'являється нова енергія, що я побув у хаті, якісь нові почуття. Ну, одним словом, що коли їжджу на Білорусь, то я підзаряджаюся.
Гэта каже Віталь з Риму. Адкуль би бралася сіла, каб не було таких слабостей? Многім білорусам з різних країн я досилала питання про ностальгію. Ніхто не сказав мені про те, що не сумує, не узгадує родиму. Хоча ось удільники передачі кажуть, що таких людей зустракали. І знову ж, ці сумують по родимі національно несвідомі білоруси, напевно, тема особного дослідування. Молода білоруска з Нью-Йорку Гражина Залівська каже.
Я бачу молодих людей, які приїжджають з Білорусі і називають себе русскими, ці соромятся того, що у них така країна Білорусь. А чого соромятся? З такої більш пригожої, більш такої найкращої країни, то вогулі у світі не існує.
Сама Гражина з Городинщини, з містечка Ліда. Вона живе у США 4 роки. У Білорусі Гражина вчилася, має незакінчену економічну едукацію, але тепер її цікавить більш соціальні науки. Вона б хотіла спеціалізуватися на Східній Європі, ближче до того, що зв'язано з родимою. Тепер вона і вчиться, і працює, і Гражина – активістка з гуртування білоруської молоді у Америці. І говорить вона про це так, як про таку улюблену справу для душі. Але ж це і повна ахвярність. Ці гета для того, каб дати ради, коли сум агуртовує. Власне, навошта гета громадська активність?
Навіть не ведаю. Я сама часом так задумувалася над гэтым питанням, тому що і стомляєшся, і вельми поздно до хати приходиш, і люди тут побольш, які з тобою живуть, питають. пытается, ну на во что тебе уже это тут. Я однажды так сама себе придумала, что, напевно, с этим нарождаются. С этим уже ничего не сделаешь, и вот это некое почуття велизарной любови до своей земли, может, отказности. Вот это. Тебе кажется, что именно вот ты, коли не ты, то никто уже ничего не изменит. Просто это потребно. А откуда это потреба идет, это очень тяжко растлумачить.
Тягом усіх 4 годів життя у США Гражина ні разу ще не була у Білорусі. І їй я задала те ж саме питання. Тепер, після поспіхового американського досвіду, коли є праця, вучоба, сябри, далі пляни, як би вона сама сказала, це не видумали ностальгію поети, дити, якому не шансує.
Ні, є страшна ностальгія. Одне, що не спасає мій неумиручий оптимізм. Ну, не було такого дня, каб я не читала про Білорусь, не глядела ніякі фільми білоруські, не слухала білорусь музыку. Але гэта больш нават не ностальгія, а гэта вось жаданне не адарвацца ад беларускага жыцця.
Гэта кажа Гражына Залеўская з Нью-Йорку. Контакты і спасылкі на сайты ўдзельнікаў перадачы можна знайсці на сайце свабода.орг. А са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, гэта магчымасць пазнаёміцца з цікавымі людзьмі, выказаць свае думкі, так што далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа». Выпуск падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. Вы на хвалях Радіо Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Беларусь пазітыўна ставіцца да палітыкі ўсходняга партнёрства Еўразвязу. Пра гэта заявіў міністр замежных спраў Беларусі Сергей Мартынаў. Газета «Народная воля» паступіла ў продаж у шапікі Белсаюздруку ў Менску і Гомелі. Нумар, які прадаецца ў кіёсках, надрукаваны ў Смаленску, нумар наступнага тыдня будзе надрукаваны ўжо ў беларускім доме друку ў Менску. Ад 2009 году Беларусь скасовае прывязку свайго рубля выключна да даляра ЗША. Жыхар Нью-Йорку Марк Зельцер заявіў, што намеснік дзяржсакратара ЗША Дэніел Фрід размаўляў з міністрам замежных спраў Беларусі Сергеем Мартынавым пра лёс яго брата. Усіх супрацоўнікаў бярозаўскай гуты Нёман ва ўзросце ад 18 да 55 гадоў абавязалі здаць адбіткі пальцаў. А зараз на чарзе запіс онлайн-канферэнцыі з мастаком, грамадскім рэдактарам «Свабоды» гэтага тыдня Александрам Пушкіным. Пытанні наведнікаў сайту чытае Сергей Навумчык.
Алесь, спачатку пытання ад Радіо «Свабода». Над чым вы працуеце апошні месяц, апошні тыдні? Я маю на увазі не ваше рэдактарства на Радіо «Свабодзе» на гэтым тыдні, а якраз нейкія творчыя здабыткі, мастацтва.
Ну, вот апошняя моя работа, которую я скончыў літаральна перад 15-м лістападам, яна зараз выставлена ў Чырвоным касцёле на выставе, прысвечанай 50-годзю святарства айца Александра Нацана. І на вечарыне, которой я вось быў, і яна там паказана. Гэта праца называецца «Размаўляй са мной па-беларуску». Раю ўсім сходзіць паглядзець, бо таму што я думаю, што на гэтым тварыку свайго сына я намаляваў усё, усю цэлую гаму пачуццяў, і было б добра, если бы гэта вот таварыства беларускай мовы зрабіла якую-то паштовачку, што гэта было на бігбордах, не то што за дастатак, за Беларусь, там за отечество, да, а вот гэта вот твар дзіцяці, который адзін у нашым садку размаўляе на беларускай мове, і гэта мястэчка з 1516 года, которая, да, 20 дзетак ходзіць у дзіцячы садок, і вот Міколка адзіны, который размаўляе на беларускай мове. Яго чакае школа расейская наперадзе праз год. І гэта вось на твары ўсё напісана, цэлая гама пачуццяў. Раю вам сходзіць паглядзець. Это палатно алей памер 80 на 90 сантиметров.
Ну, а цяпер да вашых заяваў, якія на працягу гэтага тыдня гучалі ад вас як ад грамадскага рэдактара Радіо «Свабода».
І яшчэ будуць гучаць.
маўчаць.
І відаць, гаворка ішла пра дараванне, пра адносіны мужчыны і жанчыны. Вось піша Дмітрый з Менску. Спачатку прыводзяць вашу цытату. Я адназначна тады сказаў каханцы: «Не вазьму цябе замуж, бо ты расіянка». Але ў 40 гадоў нарадзіць васьмімесячную дзяўчынку гэта Бог паслаў. Гэта твое выратаванне. Канец цытаты. І далей Дмітрый вам піша: «Да вы, батенька, расіст, как любовь круціць, так это, пожалуйста, а как жаніцца, ее нацыянальнасць не та».
Факт. Это жанчына, которая 27 год жила на Беларуси и так ни слова не хотела размовлять на белорусской мове. Так она была прыгожая, так она была старейшая меня на 15 год. Так мне подобался тады той тип жанчыны. Але гэта счастье на рождение дитяти. И я николи не казал абортці что. Я казал только одно, что Рита, николи мама не благословит меня на гэты шлюб. И я сам николи не возьму замуж россиянку. Нам треба брать своих белоруску. Я хочу, каб мои детки размовляли на белорусской мове.
С пункту гледжання христианской морали Алесем у истории с Маргаритой и Ані здесьнены грех. Цікава, ці накіроваў ён сябе ў звязку з гэтым на пакаянне? Ці лічыць ён, што яго віна патрабуе збавення, і рабіў ці робіць ён што-небудзь дзеля гэтага?
Апошняя моя сустрэча з Аней была гэтым летам пасля выставы дызайна, дзе я выставіў шпакоўні. Я прапанаваў ёй зрабіць шпакоўню таксама, як творчую акцыю. І мы тады мелі размову з Маргарытай, яна глядзела гэты фільм «Беларускі вальс». Яна мне пакуль не даруе нічога. Я ж у яе не прасіў прабачэння, таму што так склалася адносіны, што, канешна, я гэтыя рэчы інтымныя магу толькі сказаць святару на споведзі альбо проста Богу, калі я нешта раблю такое чыста ўжо асабістае з Богам, гутару з Богам асабіста. Чаму я вынес гэта пытанне адразу на публіку? Таму што это вельмі характэрная рэч. Паглядзіце, колькі ў нашых дзеячоў культуры жонак расеек і іх дзеткі размаўляюць на расейскай мове. Гэта праблема. І таму я адразу паставіў гэта пытанне адным з першым, каб людзі нашы разабраліся. Асіміляцыя Беларусі пачынаецца з маленькага канфармізма. Ай, возьму замуж расейку. Ай, пускай говорят дети на русском языке. А я буду белорусский дзеяч культуры. Гэта хлусня, гэта здача позиции. Беларусі не будзе заўтра. Вот такая позиция.
Наступное пытанне ад Галіны з Віцебску. І датычна яно якраз вось гэтай гісторыі пра ваше збіццё. За збіццё вас і вашага сябра за тое, што вы размаўлялі па-беларуску. Дык вось Галіна піша: «А я, дык, на каліўца не веру, што за беларускую мову могуць збіць. Проста трэба было майцам выпусціць агрэсію, а нагоду знайсці заўсёды можна».
Адказ вельмі просты. У падпалкоўніка Рабовіча Андрэя Рышардавіча ляжыць заява мая ад 15 лістапада, напісаная ў 19:00, свежая, сразу па свежым слядам заява. Там написано, за что меня сбивали. Сбивали за белорусскую мову, чаплялись за белорусскую мову. Зараз 5 пьяных хлопцев, опрацованных, конечно, КГБ, будут вам всем журналистам казать, что такого не было. Потому что это уже есть межнациональный конфликт, это уже разжигание межнациональной розни. Но этот факт был. Со мной особисто так было. Ты что разговариваешь на белорусском языке? Умнее всех, что ли? Что наушники одел? А ну сними. Ах, не снимешь? Получай. Вось гэта іхныя фразы.
Як вы ставіцеся да кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ ды да Зянона Пазняка?
У Зянона Станіславіча Пазняка была рэальная пагроза ягонай смерці ад як і Джахара Дудаева, як і Літвіненкі. Это факт. Ну і, канешна, яго хуліганы таксама, як мяне калацілі за беларускую мову ў тых жа сваіх суботнікаў. Это несумненна. Але цяпер, я думаю, прыезд яго ў Беларусь цалкам рэальны і не страшны. І нават калі чалавек прыедзе і будзе тут забіты вот так у 5 хуліганамі з перарэзаным горлам ляжаць, ён уподобіцца Христу, ён дакажа, што ён верыў у Бога. Зараз ягоная эміграцыя сведчанне таго, што ён не да канца верыў у Господа наша Ісуса Христа. У сваіх суботніках можна жыць, пісаць вершы, пасылаць іх у нашу ніву. Пазняк жыве ў суботніках у бацькоўскай хаце. Цудоўна.
Чаму вы да ваша жонка спыніліся бросту парты БНФ Вінцука Вячоркі?
Я быў на тым з'ездзе, калі Хадыка першы ўстаў, Юрый Вікторыч Хадыка, ён першы ўстаў і сышоў з таго з'езда, і частка дэлегатаў сышло за ім. Я застаўся. Я бачыў, як сатана ўвайшоў і раздзяліў наш народ. Так вось, я
я ще побув до 2004 года у Белорусском народном фронте и написал заяву на 3 листа, где выказал про то, что ставку треба робить на свой народ, не на заходние гроши и гранты. Треба сбирать сибирские складки с своих людей. Если у себя в партии 5000, то каждый по $5 в месяц может дать и на этот бюджет снимать офис, платить зарплату старшине, выдруковать газету. А как господар Олег Трусов робят? Чему товарищи белорусской мовы не переследуют, не закрывают? Все прозристо, все законно. Так? И працевать с нашими, как я, спрацую с людьми. Ну, зауважьте, я шукаю спонсору, ни разу не брал грант. Я шукаю спонсору фермеру, я шукаю спонсору каких-то гандляров. То есть ставка на свою краину, на свой народ, на свои ресурсы. И коли этому народу не потребен мастак, скажем, партия, то партия помирает, а мастак помирает с голоду, альбо будет перерезана там горло, он будет валяться там или спиты, или там сбиты, неважно. Значит, констатация факта, народу не потребно мастакство. Не потребны ему мастаки Язепи Дроздович, и он чудовно обходится с медициантами и чиновниками, с вертикальщиками. Мастаки – это лишнее для народа. И это будет тогда просто фактом. Да, Народный фронт не потребен, допустим, белорусской державе. Тогда был потребен, когда на Куропаты шли десятки тысяч людей, Поздняк привел их. Это было потребно и актуально. Теперь все меньше и меньше это потребно. Треба какие-то шукать новые формы. Я это все написал на 3 листа. Жонка ж написала вельми коротко. А кинетка за иголкой, так и я за мужем.
Олесь Пушкин живе як хоча. Ягоное ставлення до жанчыны життя мне незразумелое, але поважаю, что человек живе по-своему и с гэтым не хаваецца. Живи далей, Олесь. Але не стопши никого по дорозе, гляди уважливо под ноги навокал. Там на низе мы кишим кабетки, якія за мужчынское тепло мостом готовая стелиться.
Так, это вельми жаночее питание и вельми жаночее пожидание. Правильно. Для этого ведаете, что вельми уважливо, 43 года мне уже, я вельми уважливо теперь уже гляжу за все, за всеми фактами життя, которые мне посылает Господь. Ну, разумеете, убачить что-то, что сегодня тебе пока не зрозумело. Вот меня сегодня поколотили за эту белорусскую мову. Так? Я так само думаю, чего так? Чего вось мяне, хотя вот на сайте выклав Мазинский свою оповед, яких с народным артистом Куляшовым так само поколотили, и они там засудили двоих, а троих не засудили, там на припинку каля театра в Витебску, да? То есть, оказывается, а Костусь Бондарук написал, что так само его 2 раза поколотили за мову. Оказывается, Господь может мне узнагородил этим учинком, как может своечасово у нашем громадстве выставить это питание на всенародное обмеркование. Какая парадоксальная ситуация. Вы уявите Леонида Тарасевича, который на своем припынку валили, говорит на польской мове и слушая польскую музыку, подходят 5 польских хлопцев и говорят, ты что, разговариваешь на польском языке? Умнее всех, что ли? А что наушники одел? А ну сними. И начинают его бить. Вот уявите эту ситуацию. Или Чурлёниса, который в Друскунинкаях стоит с наушниками, разговаривает на литовском языке, подходит 5 литовцев и говорит, ты что разговариваешь на литовском языке? Ты что, умнее всех, что ли? А ну сними наушники. И начинают его бить. Ну вот уявите ситуацию, что там такого быть не может. У нас это может быть. И вот давайте это обмерковывать. Давайте обмерковывать в интернете. Давайте ломать копья. Але, я еще раз подкресливаю, на то мы и цивилизованная краина. Как у нас строились там и робились операции, писались картины, рухались автобусы, працевали крамы, горело светло.
И наступное апошнее питание уже от Радио Свобода, вельми коротко. Ваши пожелания слухачам Радио Свобода и наведникам нашего веб-сайту.
Быть щирыми и простить мне мои грехи и мою откровенность. В Украине под ледом отбываются небачные процессы. Этот человек выносит эти процессы на общенародное обмеркование. Лед белорусской интеллигенции. Кто она? Соль земли. Одинная сила, которая зараз змагается за белорусскую культуру. Или давайте переведем стрелки на то, что да, мне хочется, чтобы мой портрет был в Советской Беларуси, чтобы меня показывала БТ, чтобы меня все на улице девушки узнавали и все лезли ко мне целоваться. Я не Филипп Киркоров и не Андрей Малахов и не Ксения Собчак, правда? Я змагар за Беларусь, за белорусскую Беларусь. Все. Я звычайный помеж пушчу болот белорусской земли маленький вязковый юродивый мастачок. Але это вельми серьезное питание.
Прогучав запіс онлайн-конференції з мастаком, громадським редактором «Свободи» гетого тидня Олександром Пушкіним. Питанні навідників сайту читав Сергій Навумчик.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 22 до 24, Радіо «Свобода» гучить у ефірі на коротких хвилях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся зі «Свободою».